aizpute, lasa un Jansone. Par pašu vārda aizputa izcelšanos pastāv sensanā versija, kas savā laikā, kad visa aizputs apkārtne bijusi apaugusi bieziem mežiem, bagāti ielajām un kalnu pauguriem, pieeja pie apdzīvotās vietas bijusi tikai pa zināmu ceļu, kurš kādā ļoti bargā ziemā bija galīgi aizputināts, un satiksme bijusi gandrīz vai neiespējama, uz laiku pat pārtraukta. No šīs aizputināšanas tad arī esot cēlies vārds aizpute vai tam līdzīgs nosaukums. Vecos 13. Gadsimtiņa rakstos sastopams nosaukums asimpute, asenpute, kas arī vēlāk acīm redzot izveidojies par vācisko hazenpot un latvisko aizpute. Vilhelms Stavenhagens savā albumu Kurlendischer Ansichten 1866. Gadā arī piemin, ka vārds asenpute jeb asimpute esot noteikti cēlies no latviešu vārda aizputināšana, pie kam pat piemin versiju, kad dziļā ielejā ceļā uz tagadējo aizputi bija sniegā ieputināts un nobeidzies meža āzis, no kā arī laikam cēlies vārds āzis, putināts, āzpute. Par cik šiem augšminētiem nostāstiem ticamības, protams, nav skaidrojamas, jo vēsturiski dokumentārisku pierādījumu nav.